Saint-Gonabissou, Lucien Mandimboula.
Sima ya mwa kimia lokito lo masasi lozonge laki lisusu lelo na tongo obisi kandike bia basoda o etuka Nord Kivu sendepe lobi basoda ba FRDC babundisa ki babundi babango lokalite la Rugari kuna na Rutshuru o mapekon tukumene na ingumba Goma ba passeport ya sika imoni samaki lelo ona ba imboka oyoko masolo na ba pansango na Monstre Banque Centrale du Congo epesaki ba passeport koto tukumitano na misato iye mkoma ikotange maabo bele sena bamasini kuna na affaire étrangère. Asado Katanga yebisi mambi mabema ye basali mwasi moko mbo bamo beti mpe batumbie na chauffe o na molonga ni waye oyo azali moko wa libota lya mukambi kolo na kombo bebe kibawa. Sima ya mwa kimia lokito lwa masasi lozonge la kisi susu koyo kisama lelo na tongo obisika wapipai basoda bazwami kuna na etuka Nord Kivu bayi sanga CNDP ya Laurent Kunda balobi basoda ba FRDC babundisa ki babundi babango o lokalite la Rugari na Rutshuru o mapeko ntukumine na ingumba Goma o mweso kuna na masisi mbele basoda bankunda babundisa ki na babundisa maki na babundi ba FRDC na bayi ba FDLR mpe ba pareko ongambo esusu monyuk ebisi te bitumba bisusu bizali kondongwa na onyanzale na bwambu tolonda bulabwa sango ina na Bernardine Diambo.
Etumba ebandaki lisusu lelo mokolo mwa mosala isato oba position ebele ba CNDP ya Laurent Kunda balobite ba position na bango ebele bakotelaki yango na basoda ya FRDC omboka Rugari on territoire ya Rutshuru ezwami ontaka ba kilometa tuku inei ogoma. Etumba mosusu ebandaki ongonga itano ya mbo ya nzanga kati ya FRDC na CNDP kuna orumangabo kanombe pe nkokwe bayi polisi ya Rutshuru banjimite etumba ezali kosalema. Betran bisimu wa molobeli wa CNDP alobite kuna omweso on territoire ya Masisi ba FRDC longo na FDLR na pareko bazali kobundisa bango pe lisusu kuna obitando bya Kibirizi, Nyanzale, Kachiru, JTM pe Kashuga pene pene ya mweso kuno o Masisi. Molobeli wa CNDP alobite basi ba ebisi monyuk bakenda obisika kokoso ezali kosalema pwete ba mono pe koyeba nani abandaki lisusu kobunda zambito ba ete ongambo ya mapinga FRDC bakambi balobi eloko yokote pona mayi mazali koleka uto Goma. Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi.
États-Unis et paleli penza likamboli bitumba bizongi lisusu kuna na etuka Nord Kivu oyoko mokanda ba mimisa ki lelo Robert Wood molobeli molandi département d'état asengi te bitumba bisuka no ki penza wapepa ibato pene na kama yoko ba wei pe baike ba kimimboka bango to kama soma komami olie bisilie na Daniel Tambizoni.
Mbela ya Amerika ebengi babemba ni Banson oboyoka ni bwa Nairobi pe Goma kosala Manson na lombango pona kukukisa iyo na banko komi pesa pona koloka kimia omwango amani ebasengi pela moko kundimali nanka lya botiki manduki etalisama kina monuko se na liyebi silina Amerika eyokima wana bitumba ya miatuku ibale kino tuku ibale na ibale bitumba mbele bizongi sima kambo nzike sima kotala te Laurent Kunda asira ki kundima kotika bitumba pe kolongola basoda baye obisika ya bitumba omwa zomi na moko ya sansa tozali na yango pitata mokonzi wa ekolo awa asira ki kundima mwango motalisama kina moniku omwa zomi na mwambe bitumba ya mikolo mileki bikitisa ki bokebi bato bazaraka kolanda bozongi si epai na bango babundi pe batombo ki FDLR mbele bango bato bazali kino sikawa tina ya bozangi kimia pe bokengi ongambo ya moyele mwa ekolo le Congo démocratique.
Linaka amani likotika la bobele se sika yoko ya masolo ma poyokani wana yoko mokano ya komite kukambaka linaka amani sima abokuta ni bwamosala mibale obukavu mokano moyebisami na mokambi komite eye ministre atali mambi mabitando o masolo na bapanzi sangolelo yambo yanzanga na bukavu bayi komite eye babanzite soki mokano mwakotika kulilisa mandoki moye moutaki kobima o miazomi ya sanza alibu bwa eye mosaki motkano mona motosami wanande mokalu mwabobimio masanga mabasimba mandoki moye monuk elakisaki mokolonga deni kalume alobi awasika bakosenga na petete kasi bakotinda babundi kubima na masanga ya bango na makasi babundi baikolo Rwanda na mabota mabango banson koto yoko na kama yoko na sambo bauti kozongi sama mboka bango utaliye bisilia Nairobi litia makama nzaka mobun koto ibali na sambo Sylvie Van Den Wildenberg molo bebili molandi wa monuk alobi yango oli kitalia monuk ya olelo li kitali kusale makaposo na poso babundi baye bazongi sami na lisungili alinaka DDRRR ya monuk na manso toye batiba tunkoto zomi na moko na kama libuwa na mabota mabango bango basiliko zongi sama uta mobun koto ibale na ibale wetuka oriental site ya Dungu ezalise koyamba bakimi bitumba baye bazaliko uta obamboka izwami okati ya territoire ya Dungu bilo ya Caritas elobi esiliko yamba batunkoto tuku sambo na mitano na poso yoko pamba baye batiki bandako ya bango po ya kukima baye lisanga elera baikolo Uganda Dorcas Kanku
Bokomi odungu ya bakimi bitumba bosali neti kokita. Kino lobi na pokwa to mikolomi balesima ya kobanda botangi bakimi bitumba na yoko ekipi etelemisama kina bakonzi odungu eyebisamite montango ya bango mozali kotomine kama mwambe po ya mikolomi bale. Nzokande biro ya Caritas diocesaine oyo ebandaki kotanga bakimi bitumba uto sika poso yoko eyebisite lelo boye montango ya bakimi bitumba basili kokomisa mozali kototuku sambo pe bazomi o boko mabota. Biro ya Ocha eye ezu montango mwye po ya kobanda kosala musala eyebisite eko yebisa montango ya bakimi bitumba suka ya poso mwye sima ya kotala na peneto sima te ekipi Ocha etremisa ki mosilisa kotanga. Mwana mboka François Likoyo ya Ocha Dungu abakisite o mabota biyamba ki bakimi bitumba emonanite bazali lisusu na bileite talatina lokola ebakisi ye esengeli kokanisa koluka kosunga bango. Ontango mei société civile et yebisite lobiloleki obantaka ba kilometre zomi na mibale o lokalite ya Kiliwa ba elera ba kimaki lisusu na zamba na bana basatu Kisangani Dorcas Kanku Radio Kapi
lokola naibisa kibino libandeli te ba passeport ya sika isini moni samaki lelo ona baimboka oyoko masolo masali makina ba panzi sango toyebisa te na manso banque centrale du Congo epesa ki ba passeport koto tukumitano na misato iye koma ikotange mabwe bo bele si onzela amasini kuna na affaire étrangère kalaka mokambi ya affaire étrangère alobi ezali wana ndambo ya ba passeport kati na koto kama yoko iye affaire étrangère ebanda kosenga uta sanza ya sango ya mobu nkoto ibale na sambo ntoma Bertin Kanunu alobi ba passeport ikosunga ba imboka na bozela ka bobimi bwa ba passeport isusu ikobima mobu nkoto ibale na libwa ezali koya kasi ya wasika ba passeport ina ikosunga ba tonkoto ntukumi bale na misato ba ye ba sengeli na yango kalaka mokonzi ya affaire étrangère ayibisi lisusu te kala mingi te ba imboka nde bazwi ba passeport bauti kola kisalelo Toyo Kaye, Bertin Kanunu, ou Elobeli Amimi Ngumba Mulongo.
Passeport yango ezali na bilembo pe bendele ya sika ya ekolo kokesana na eye ya yambo esimbamaki na bilembo pe bendele ya kala. Moto te akoki kokoma okasa ya passeport eye ya sika elili ya mosaleli na yango kombo na ye bakisa makoma masusu makokoma mawana seo nzela ya masini makoki makoeti ya makoloto na maboko mazali te se bobele na nzela ya masini. Passeport kupesa manano na banson basenga ki yango ile kisika sanza sambo kasi tokoke bape na bosenga bosika ezali kukumela biso awa obilo ya mosala
d'ancien tout en s'occupant aussi de nouvelles demandes.
Ye yebisaki lisusu te ba ambasadi ya ekolo Congo Democratique ye izwami obikolo bisusu izali na makoki makopesa ba passeport una ba imboka te bobele se na ministère ya affaires étrangères nde ba imboka basengeli kozwa ba passeport. Ekolo Congo démocratique ezwi yoko eteni ekolandela kamambi makita senaref na mokuse mokanda mopesi ndingi sana bokela mibwa yango mutiami manzaka eleki mikolo mibale na ministre wa yambo Antoine Gizenga etinda ya yango ezali ko bebisa mambi mamoyibi na mambi makanyaka mosala kuna na senaref mokosale mana bazuzi na mpeboko basali au banque centrale mwango moye mwa bobundisi moyibi ya misolo na bato mabe mwango mouteki na BCC mokambi banke eye asengi na bana mboka basi mpe kotia maboko mpote mwango mo na molonga toyoka na yango Jean-Claude Masangu ou elobelia Georges Kamujova.
Les déclarations de soupçons.
Soko makambo masalemi na polete, makopesa ka bato nzela pona kufunda pena bilobaloba olina kaliko yangelaka. Na yango bayangelo ngambo na bango bakoluka pe boyokani na baninga babango oyekolo to libanda la ekolo pona kosala elongo na bobemba ni bomo mesano.
Est-ce qu'il y a assez de moyens?
Obanzi te misolo mizalinsike pona kokokisa mosala moye.
En tout cas, elle dépend du ministère des Finances.
Mabongi manso makouta au ministère ya finance, mabongi sima mibeko mia ikolo, matalisi boni boni, bonongi pe bozui sango o mambima mosolo, boko kiko zwali sungi kouta na trésor public, eko sale masi bongo pona boko misala, mibundela ka bobi misi mbongo na nzila ilongo banite.
Le blanchiment et le financement du terrorisme.
Ekolo Congo démocratique ezali ekolo ya eye ezwami o esika ali bwa o molongo o matali kanyaka wana mayema komami na yoko lisangali ya molongo Transparency International po ya mobunko to ibale na mwambi yango ekosala kabulu kiluki o bisika bya mimbongo o administration non pe o bisika bya politiki lisangali ye libanzite kanyaka nde ko bebisa kamambi maike ndakisa mambi ma baimboka kozanga mai lotiliki mateya mapita alo pe ko bebisaka mambi maike penza ma ekolo
Ukapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Etene ibale ya sango, to yambinde kwa biso Rebecca ibale nguma, toko banda na ingumba Kinshasa, bakambi babandi mwango mwako tanga, basoda ba mai bibosono, ba nampe basi ya basoda ba naba ye basila kuwa.
Mwango lolenge lobinde kwa mba nzembo la lusi mobandi solo, mwayambu utu mwayambu moleki, na itando ya basoda basi nzila ka ekolo onzila ya mai, mingi pinza ukartie ndolo awa na ingumba Kinshasa, wapi batanga ki basoda Banson, bazwa makama na bitumba babungisa binama bya nzoto bana pe basi ya basoda bakufa maebisi ona nda ko musala mukambi mapinga maikolo malobite mwango moye mukosala mikolo ntuku ibale mpe motali koyeba basengeli baye Banson po ya kobasunga atembete na mikolo mizali koya
Mpeli naka azado likubundela kansomi ya baimboka, lifundi moko moi libota lia mokonzi wa ekolo na kobeta mwasi wa ye lukula nyama.
Bebe kibawa mkombo ya moi libota lia mokonzi wa ekolo afunda miko beta mwasi mwa ye bo nyama lulenge ulubinde kuangai amba nzembola mbala ya suka beta ki mwasi mwa ye na makasi atie na nzoto singa ya kotokisa maito bianga kashof o ezala kibongo na lotiliki awasika ye mama mwa azali kobela makasi mpe azali kosungama na lioko lopitalo la ingumba Lubumbashi na ituka ya Katanga bubele ontango mei mwana mboka bebe kibawa akomipe kotambola toko uzo na makasi yoko nilenge mwasi ya zalibu ungo leki ya mwasi mwaye azalibu bele na mibu ya mbutama zomi na motoba pamba ata pe basali ba moni kwa mambima somi ya batu bakendaki kotala mama ona ulopitalo bayoka ki mawa mingi untina na ye tuyo kamoko musali olinaka azado ulubele ya radio Okapi
Monsieur Bebe Kibawa qui serait
Bebe Kibawa amonani lokola mwana ya tata mwasi ya mokonzi wa ekolo ye azwaki konzo ya kubanda bongo kubeta mwasi wa ye pona likambo liye liyebanite ye azwaki singa ya lotiliki liye litokisaka mayi po atia yango nzoto ya mwasi ona elekaki mwa mikolo libota ya babokilo lifundaki ye kino sika Bebe Kibawa azali kotambola na bosomi bazali kosala ye eloko moko kote. Lobi ya kindaki lisusu epai ya babokilo kotungi sabango. Azali kotosa ata soki mokete mibeko mia ekolo. Ezali kokami sabato te zuzi oyo asengela ki kukangaye azali kosala ata mosala mokote.
Eki na pa pose jusqu' aujourd'hui.
Ongambo na yepe mokambi moyangeli mambi malibote na mokonzi mwekolo alobite solo mbeba ndeko bebe kiba wazali kosala itali bobele yemei kasibayi libote na mokonzi mwekolo mubimba ate. Tuyo kamona mboka Theodore Mugalu.
Bebe Kibawa, c'est un homme de la trentaine d'années.
Kibawa zali moto asila koli, asali mbeba longwa na zua na ye pae ya mwasi ya ye, esepele si biso te atako mwasi ayebisa kibiso likambo liangono kite. Nzoka nde sasa epitango tuyoka kili kamalina, tosalisa ki mwasi epae ya monganga pe tulukaki kubate la ye enge bene na mabongisi mabokoko. Tribunal ya makoki mabokoko ezali, tribunal ya makoki ya bae bayeko la pe ezali. Bakambi ONG basengeli kote ya bae mboka kolukabia nona makambo na bango onzila ya sembo esika ya kobete bete tangba pamba pamba.
Au moyen de la justice et non pas au moyen de dénonciation.
Ukati